Двічі робив спроби повіситися в бараку після побачення, під час якого дружина зажадала від нього розлучення і згоди віддати дітей до дитячого будинку. Герлінг, котрий, як іноземець-поляк, ніколи нікого не чекав, у будинку побачень, незважаючи на це, зрозумів значення цього місця набагато ясніше за багатьох радянських авторів. Я часом доходив висновку, що наскільки часто надія може бути єдиним змістом життя, настільки ж її втілення іноді стає майже нестерпною мукою. Розділ 13. Охоронці. Хоч як це дивно, не всі правила в таборах писалися табірним начальством. Існували і правила неписані про те, як отримати статус, як добиватися привілею, як жити трохи краще за інших, та неформальна ієрархія. Тим, хто опановував неписані правила і навчався дряпатися цією драбиною, вижити було набагато легше. На вершині табірної ієрархії стояли начальники, адміністрація, наглядачі, тюремники і охоронці. Я свідомо пишу «на вершині», а не «над» чи «поза» табірною ієрархією, бо в ГУЛАГу адміністратори і охоронці не були окремою кастою, яка стояла над в'язнями. На відміну від охоронців з СС у німецьких таборах, вони не вважалися нездоланно вищими через свою расову належність від в'язнів, які часто були однією з ними національності. Наприклад, у таборах після війни було багато сотень тисяч в'язнів-українців. У той самий період багато українців було і в охороні. Не належали в'язні й охоронці до абсолютно різних суспільних сфер. Деякі охоронці й адміністратори мали з в'язнями складні комерційні стосунки. Деякі з в'язнями пиячили. Багато сожительствувало з в'язнями евфемізм, яким позначалися сексуальні відносини. Ще важливіше, що багато охоронців самі були колишніми в'язнями. На початку 1930-х років для в'язнів, які добре поводилися, вважалося абсолютно нормальним вивищуватися до статусу табірного охоронця, а дехто йшов навіть ще вище. Кар'єра Нафталі Френкеля являє собою, мабуть, найвидатніший приклад такої трансформації, але крім нього були й інші. Кар'єра Якова Купермана була не такою стрімкою, як у Нафталі Френкеля, проте типовішою. Купермана, який пізніше подарував свої неопубліковані спогади Московському товариству «Меморіал», 1930 року було арештовано і засуджено до 10 років. Він побував у пересильній тюрмі в Кемі, а потім перейшов на роботу у плановий відділ Біломорського каналу. 1932 року його справу було переглянуто, його статус змінився з в'язня на засланого. Зрештою його звільнили, і він пішов на роботу на Байкало-Амурську залізницю, до Бамлагу. Про цей досвід він до кінця життя згадуватиме із задоволенням. Таке його рішення не було унікальним. 1938 року Більш як половину адміністраторів і майже половину озброєної охорони у безбаупплаху.